Беларусь наведаў італьянскі каталіцкі біскуп Франческа Аліва. Пастар дыяцэзіі Локра-Джырачы прывёз у Гомель рэліквіярый з часціцай перадплечча святога мучаніка Пантелеймона, які асабліва шануецца праваслаўнай царквой. Рэліквію гэтага святога лекара-цудатворцы прывозілі ў Беларусь у 2016 годзе. На працягу стагоддзяў яна захоўвалася ў катедральным касцёле ў Джырачы ў італьянскай Калабрыі, але нядаўна была дасягнутая дамоўленасць аб перадачы часціцы рэліквіі беларускім вернікам. 9 жніўня яна была дастаўлена ў Гомельскі праваслаўны Свята-Петрапаўлаўскі кафедральны сабор. Дэлегацыю з Італіі разам з многімі вернікамі і прадстаўнікамі духавенства сустрэў епіскап Гомельскі і Жлобінскі Стэфан. Ён горача падзякаваў біскупу Франческа Аліве і адзначыў, што святыня мае вялікае значэнне для ўсіх, асабліва для жыхароў Гомельскай вобласці, якая пацярпела ад Чарнобыльскай катастрофы. Мы верым, што прысутнасць такой вялікай рэліквіі на Гомельскай зямлі гэта дар Божы для ўсіх нас, сказаў епіскап Стэфан. Пасля ўрачыстасці ў праваслаўным саборы 11 жніўня біскуп Аліва наведаў гомельскую рыма-каталіцкую парафію нараджэння Божай Маці. Ксёндз пробаш Юрый Варанко правёў для італьянскага госця экскурсію па святыні і распавёў пра жыццё мясцовых католікаў. Як азначыў італьянскі іерарх у інтэрв'ю беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё, перадачу рэліквіі праваслаўным Гомеля ён бачыць у ліку такіх маленькіх крокаў, якія вядуць да галоўнага, да яднання, да перадолення шматлікіх праблемаў, якія ёсць цяпер і могуць з'явіцца ў будучыні. У мяне неверагодна цудоўныя ўражанні а знаходжанне на беларускай зямлі. Нават нягледзячы на тое, што мы вельмі далёкія геаграфічна, мы адчуваем адзінства праз веру, праз нашу агульную гісторыю, старажытную візантыйскую культуру, якая нас аб'ядноўвае. Нягледзячы на сумную гісторыю мінулага і трагедыі, якія адбыліся на беларускай зямлі, якія ударылі па вернікам, я бачу тут вялікую надзею і імкненне да яднання, да веры, якая была страчана, але цяпер сілай адраджаецца.
Manifestare la loro fede.
Святы Пантелеймон жыў у 3-4 стагоддзях на тэрыторыі сучаснай Турцыі. Стаўшы лекарам, ён лячыў людзей бясплатна. Аднойчы на яго напісалі данос імператару Максіміану, у якім гаварылася, што ён наведвае ў турме хрысціянаў і лечыць іх бясплатна імем Хрыста. Імператар паклікаў Пантелеймона і загадаў абвернуць абвінавачанне. Тады святы прапанаваў манарху паклікаць невылечна хворага і зладзіць выпрабаванне. Хто яго здаровіць, ён ці язычніцкія жрацы, вера таго і павінна быць сапраўднай. Паводле падання, язычнікі не змаглі вылечыць хворага, а Пантелеймон сілай малітвы вярнуў яму здароўе. Пасля гэтага многія паверылі ў Хрыста, а Максіміян азлобіўся на Пантелеймона і загадаў катаваць яго да смерці. Лічыцца, што пры заступніцтва гэтага святога Бог выконвае мноства просьбаў аб аздараўленні. Павел Міцкевіч, Пінская дыяцэзія.